Jūtos ļoti labi. Esmu ļoti laimīgs, ka beidzot varu atkal spēlēt. Iekšējā kņudoņa un vēlme atgriezties bija milzīga. Kājas ikrs jūtās ļoti labi. Perfekti, uzslavas komandas ārstiem. Jaylens Browns bija neapmierināts ar dažiem tiesnešu lēmumiem, bet mēs visi sapratām, ka vienkārši jānomierinās. Tā vienmēr jūtas abas komandas. Gandrīz nekad neesmu dzirdējis, ka pēc spēles kāds būtu apmierināts ar tiesnešu darbu. Tās nu ir tiesnešu liktenis. Mums labāk jāsavaldās šādos brīžos. Ar Jaylenu tas notiek ļoti reti. Man šādi emociju izvirdumi gadās visbiežāk no šīs komandas dalībniekiem. Mēs pie tā strādājam. Vēl varam augt šajā elementā.